Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Her kommer jeg heseblesende løpende inn i studio, litt for sent, måtte hive meg på en elsparkesykkel, holdt på å skli foran trikken, og det er hverdagens stress, det begynner å nærme seg jul, alt som skulle bli gjort i 2023, deadline begynner å nærme seg for det, og det er for alle, tror jeg, en tid på året der det er en del stress, og det er temaet som vi skal ta tak i før vi svarer på noen leserspørsmål etter hvert.
Det derfor du var sen nå, eller? Bare for å liksom komme litt stresset.
Komme litt stresset inn.
Det state-dependent learning, de kaller det, at du må være i den staten som du skal være i. Altså, du var liksom, du lever det ut, da.
Det jo ingenting som bedre inngang til å snakke om stress enn å kjenne på litt stress. Og vi liker jo også å snakke om ting i podcasten her som alle kan kjenne seg igjen i. Jeg tror at stress er veldig høyt oppe på den listen over ting som folk kjenner seg igjen i. Enten om det er fotballspillere eller holdt på å si vanlige folk utenfor fotballen.
Ja, og særlig unge mennesker. Det er jo de der unge datastatistikkene som viser at dagens unge sliter mer og mer med psykisk helse, og hver gang jeg i hvert fall reiser rundt og holder foredrag, så stiller jeg de liksom spørsmålet, hva er i veien med dere? Eller altså, hva er det som er greia til at de statistikkene viser det? Det nesten alle sier er at det er veldig mye stress.
Men selvfølgelig, stress, det er sånn begrep som kastes rundt stress her og der, stresslidelser, stress i hverdagen, hverdagsstress, julestress, stress innad i fotballklubber, stress. Men hva er egentlig stress?
Ja, det var det, og du får ikke så mye hjelp fra lærebøkene heller, for her kommer nemlig, jeg har holdt mange foredrag om stress, her kommer definisjonen fra læreboka. Stress er respons på utfordring eller trussel.
Ok.
Altså, og det sier meg jo egentlig ikke så mye. Altså, det er altså det som skjer når noe kreves av deg. Når jeg reiser rundt og holder foredrag, så ber jeg gjerne publikum om å kjøre en liten sånn visualiseringsøvelse. Da ber de om å lukke øynene og visualisere at de skal holde en tale. For det vet vi jo, Jørnis Josef fortalte jo litt om det når han var innom, det er det verste folk vet, å snakke foran andre. Og så sier jeg, ta og så visualisere at du går opp på podiet og skal holde en tale for en forsamling. Og så sier jeg, fortsett å gjøre det, mens dere nå sitter og lukker øynene, så kommer jeg til å gå rundt blant dere, og så kommer jeg til å prikke noen av dere på skuldra, og de av dere jeg prikker på skuldra skal fram her sammen med meg og holde den talen dere visualiserer foran resten av publikum nå. Og jeg bare ser skuldrene gå opp. Og det de sier da, er jo at når du er stresset, og her kommer jo litt mer kjøtt på beinet til hva er stress, det er gjerne akkompagnert av biopsykosociale symptomer, altså det biologiske. Du merker en del ting i kroppen. Fotballspillere snakker jo mye om kampmage. Du merker urolig mage, du merker svett i håndflaten, du merker puls, muskler. Og så er det veldig mange som sier, i det øyeblikket jeg sa jeg kommer til å prikke noen, så begynte de å tenke mye mer fokusert på det de skal. Tunnelsyn, inn på det du skal, og ikke på alt mulig annet. Sosiale ting, altså du viser utad, en som kjenner deg godt kan se at du er stresset. Du har et annet uttrykk, mimikken din endrer seg, du er mye mer samlet og fokusert. Det som kommer til å avgjøre prestasjonen din, er om du tolker situasjonen som en trussel eller en utfordring, og hvordan du forholder deg til de symptomene her. Det kan vi jo komme inn på, men hvordan rimer det jeg liksom sier nå da, om stress med hva du og kanskje en typisk fotballspiller tenker på når du hører ordet stress da? Det er ikke et veldig positivt ladet ord.
Nei, det er ikke så veldig positivt ladet ord. Jeg synes Altså, om det ikke er så faglig, men jeg føler det en forskjell på stress og press. Ja. For det at press, da knytter jeg i hvert fall det begrepet veldig mot prestasjon. Mm. Det der å skulle yte noe foran noen andre. Mm. Mens stress, det kan på en måte være mange ting, samtidig som hver for seg ikke er hverken å yte eller egentlig noe så helst. Men la oss si, for eksempel nå, om noen måneder så skal jeg selge leiligheten, så er det en del ting som må istandsettes, og du må koordinere med maler, og ditt og datt, og ditt og datt. Ok, så er det en ting. Og så, la oss si, det er lagt inn en planleggingsdag i barnehagen, og så, la oss si, det er et jobboppdrag som kommer der jeg jobber med å gjøre forarbeid der, og så blir liksom summen av totalen, det er ikke det at jeg føler som vanvittig press på meg, at nå må jeg levere, men det er bare summen av totalen som gjør at jeg likevel kjenner at jeg da får et høyere stressnivå. For det er akkurat som, det har jeg lyst til å sammenligne med, det er akkurat som når du sitter på laptopen din, og så du har jævla mange faner åpne. Mm. Så tror jeg at hvis du går og ser på prosessor og datakraften det krever, det er da å ha 58 faner åpne. Mm. Det krever jo mer av laptopen enn å bare ha en eller to, uten at det å ha en fane åpen er så jævla ressurskrevende, men det å så ha 100 ting å tenke på, det er en sånn typisk ting som jeg forbinder mye mer med stress enn med press. Og så husker jeg når jeg studerte idrettspsykologi, så hadde vår veldig dyktig foreleser Frank Abrahamsen, han snakket, nå må ikke du arrestere meg om jeg ikke gjengir det helt korrekt, men altså en sånn type skålvektmodell, der du ser for deg en sånn vekt med to vektskåler, og så der den ene siden, det er krav.
Hvor mye som kreves av deg.
Ja, hvor mye, og det kan være høye krav, det kan være at det er mer, at det er veldig mange krav.
Ja, enten en stor stein, eller mange små steiner.
Ja, akkurat, sånn. Og det jeg har beskrevet nå er vel mange små steiner. Ja. Eller det kan være uklare krav, at du liksom tenker, hva er det egentlig treneren vil ha av meg, eller hva er det egentlig som forventes av meg til den talen? Mm. Synes den bestillingen for den jobben jeg skulle gjøre var veldig uklar. Hva er det egentlig, at du går og liksom ruger på hva det egentlig som forventes av deg? Det kan være mange ting samtidig. Og så på andre siden, og i andre skålen, så er det din egen opplevelse av din evne til å møte disse kravene. Mm. Hvis det for eksempel, du har fått en bestilling på å holde foredrag foran 20.000 pers, eller 10.000, Oslo Spektrum, Henrik Herrebrunn, så vil du oppleve en del press og nerver og sånn, men foredraget skal handle om noe som du har holdt foredrag om 100 ganger før.
Det er ikke sant.
Så kanskje du opplever at, ja, men dette kan jeg. Dette har jeg gjort så mange ganger før, uansett om det er mange i salen, om det er 1 eller 10.000, det spiller egentlig ikke så stor rolle, for jeg kan gjøre dette i blinde, sånn at stresset er faktisk ikke så stort. Kanskje du til og med kjenner at du gleder deg litt, fordi at du er liksom, du er på hjemmebane i emnet. Sånn at, og da står jo disse to vektskålene, nå sitter jeg og viser det visuelt.
Ja, det er god radio det her. Jeg sitter og later som han jonglerer, bare...
Så da sitter jeg og... Nei, så da er jo det litt om likevekt, mens med en gang det blir en ubalanse, så skaper det et stress. Ja. Og det synes jeg er en sånn godt bilde på det som ofte skaper stress. Og så tenker jeg ofte på de unge i dag, som du var inne på.
Ja.
Da er det jo det her med stress fra mange forskjellige arenaer.
Ja, for det er
skole.
Vel antall arenaer, ja.
Ja, skole, der er det et karakterpress, der er det fremtidspress. Hvis du ikke får de og de snittkarakterene, så kommer du inn på det og det studiet, da er fremtiden din fucket. Venner, hvis du ikke blir med på den festen, så havner du utenfor, eller hvis du ikke blir tatt inn på russebuss, whatever. Fotball, for de som spiller fotball, vraket, inne på laget, ute av laget, kretslag, ulandslag, akademier som vraker unge tenåringer, alt det der er jo ting som medfører massivt press, sosial sammenligning, sånn at da ser jo man ofte, så det, jeg tror jo det er en av tingene som gjør at unge kanskje spesielt kjenner på et veldig stress.
Jeg tror det, den modellen med vektskål passer veldig bra inn i den modellen jeg tok først opp med challenge threat, altså utfordring eller trussel. Mm. Altså noe av det som avgjør om, altså stress i seg selv, pleier i hvert fall jeg å si, stress er kjempebra. Altså stress er det som gjør at du er mer fokusert, yter mer i kamp. Altså du, når du ligger på sofaen og slapper av foran TV-en ganske ubrukelig og ikke klar for å spille fotballkamp. Mm. Så du trenger stress. Det som avgjør om det bra eller dårlig et par ting. Det første som rimer litt med det du sier hvordan opplever du den situasjonen her med tanke på motivasjon? Det her noe hvor du føler her har jeg noe å vinne?
Ja, sånn, altså, her sånn. Kan jeg, det en oppside her.
Ja, her det en oppside, liksom gain. Altså hvis jeg gjør noe bra her, så kan jeg vinne noe. Mm. Litt sånn fram i skotuppen, offensiv. Eller det sånn at du føler det står så mye på spill her, at du tenker mer på det du skal unngå? Unngå å tape ansikt. Hvis du føler at det laguttaket er så viktig at hvis du ikke blir tatt ut, så ryker hele karrieren. Mm. Så går du inn i det som kalles for en avoidance-motivasjon, hvor du først og fremst opptatt av å overleve en trussel. Mm. Så det det ene. Det andre som rimer veldig med vektskåla du sier, som vil avgjøre om du ser på det som en trussel eller en utfordring, det kontroll. Om du opplever at kravene, for det første, oversiktlige, du ser hva kravene du vet hva treneren vil ha av deg, for eksempel, mm. eller du har såpass med ferdigheter og forutsetninger at det noe du kan mestre, så vil det være nok til at du ser på det, ok, det en kul utfordring, det kan jeg klare, som du sa med det foredraget da, hvis jeg føler at jeg har forutsetningene, mens hvis jeg uklare krav, jeg har ikke kontroll, hva det som forventes av meg, eller de kravene de bare så lattelig høye og mye høyere enn det jeg har forutsetninger til, mm. da blir det en trussel mye lettere. Det kan du også se på med den vektskåla. Ok, forventningene veier, eller kravene veier så tungt, at jeg har ikke forutsetninger til det. Ja, da blir det et uheldig stress. Vi må slutte å snakke om bare stress. Vi må se på, det et bra stress? Eller det som på engelsk kalles distress, altså negativ stress, mm. positivt og negativ stress?
Sånn, hvis for eksempel du hadde fått beskjed om at du av en eller annen syk grunn var nødt å gå 10 runder i boksringen mot meg. Og du vet at kravene til, i den oppgaven så høye, og du vet at du garantert kommer til å få juling.
Du vet det, ja, og at en forutsetning for stress, det jo at det noen krav. Det må være litt utfordring. Det der hverken trussel eller utfordring, det der. Det der relaxing flow state, det der kaller vi. Det helt chill. Det.
Men da blir jo spørsmålet for å bli litt mer konkret, hva unge spillere, hva vanlige folk, hva kan vi gjøre med stress? Og så en ting som jeg synes du glemmer litt der, når vi begynner å snakke om hvordan man kan håndtere stress, før vi skal komme inn på det helt konkret, så er jo stress i treningslæren, så på engelsk så det jo stressors på, om det biceps, muskelen du trener, kalles jo det for stressors, altså du påfører muskelen stress for at de skal restituere og vokse. Og da jo det med restitusjon, noe som jeg også, i hvert fall når det begynner å bli snakk om kronisk stress, utbrenthet, unge folk, gamle folk som går med hengehode og har null overskudd til noe, fordi at de har hatt så mye stress over såpass lang tid at de bare er blitt overveldet og blir sånn ond sirkel. Men det der med restitusjon er jo noe som vi forbinder med i fotball med fysisk stress, at du skal ligge i, holdt på å si, boblebad, eller ligge med beina høyt, men det restitusjon kreves jo for all type stress, selv om det ikke fysisk.
Varighet på stresset har veldig mye å si for hva slags effekt det har. Altså det å sitte i berg- og dalbane er jo stress, men det er jo et stress vi tar med vilje fordi det gøy. Men det veldig få berg- og dalbaner som varer i 3 timer. Så altså, det jo gjerne 1 minutt, og så det hvile.
Eller enda verre at du sitter i en berg- og dalbane, og du vet rett og slett ikke når den ferdig.
Nei, det jo det aller, aller verste.
Det de gangene jeg har følt meg virkelig overveldet, er når jeg har hatt mye stress, og jeg har ikke liksom sett et lys i tunnel, sånn, det ikke, jeg ser ikke noen sluttpunkt, når du bare kommet inn i sånn steam der det bare kommer nytt stress, nye ting, nye krav, nye ting hele tiden, og at du ikke liksom kan tenke sånn, ok, den fredag om 2 uker, da jeg ferdig med den innleveringen, eller da kan jeg slappe av den helgen i hvert fall.
Altså det vil jo være det første, å skaffe et perspektiv på tiden. Det andre, hvis jeg skal slenge inn en anbefaling, så det en bok som jeg skrevet som heter The Art of Learning, av Josh Waitzkin, som både verdensmester i kampsport og tidligere stormester i sjakk. Så han kan jo ha en ting og to, i hvert fall fra egen erfaring, om det å lære, da, som han skriver om. Og han sier at en modell som var game changer for han da han var ung, var noe som heter Stress and Recovery. Han jobbet med idrettspsykologer, og problemet hans, når han var sjakkspiller, da, riktig nok, var at han satt og var intens hele tiden. Satt og tenkte. Når det ikke var hans trekk, så satt han og tenkte. Når det var hans trekk, måtte han jo selvfølgelig tenke. Og så tok han aldri fri. Og det gikk veldig fint det, i første runde, andre runde, men når kvartfinalen kom, så var han helt flat. Han var helt død. Så han lærte da stress and recovery, stresse. Stress er bra. Stress er kjempebra. Stress, tenk, planlegg, og så ta fri.
Ja.
Og fri kan være alt fra legge beina høyt, hvile, men det kan også være ta deg ett minutt, gå vekk fra sjakkbrettet, se ut i luften, dagdrøm, mediter, ta deg noe drikke, ta deg noe frukt, hva som helst. Så igjen, det er jo lydet her da, men hvis du ser for deg en sånn graf med høyt oppe, høyt stress, så lavt, opp og ned, opp og ned, det er nøkkelen til suksess.
Ja.
Ifølge stress and recovery-modellen, som du sier da, stress er jo bra, du må stresse for å bli bedre i noe, men du må ha hvile også.
Og en ting som jeg vet du har vært litt innom i boken din, 10 idrettsutøvere som søkte hjelp og fikk det, er jo det der med, jeg vet ikke om det var akkurat relatert til stress, men jeg opplever i hvert fall at det stor hjelp i av og til skrive ned. Bare få det ut via hånd, via pen. Hva er det som stresser meg? Og så skriver du en liste. Hvis du er veldig stresset, er den listen kanskje ganske lang. Men det å skrive ned gjør i hvert fall at det blir mer oversiktlig enn at det bare er sånn helt E18 motorvei opp i hodet, at ting bare suser. Du skriver ned, ok, det er en liste på 12 ting som stresser meg. Da kan jeg i hvert fall begynne å gjøre noe med det. Forhåpentligvis begynne å rydde vekk. Rydde noen av de tingene som stresser meg av banen.
Ja, og hva er det du gjør da når du skriver ned ting? Eller for den saks skyld, hva er det du gjør hvis du går til en psykolog eller snakker med noen? Jo, det er jo å få klarhet i kravene.
Klarhet?
Ja.
For vi sa jo at uklare krav er en ting som stresser.
Så når du går og har grøt i hodet, og det er 100 ting på en gang, så er det en stor grøt som veier veldig tungt. Hvis du kan bryte ned det i små steiner, kanskje begynne å plukke det fra hverandre, bestemme hvor mye skal du legge på vektskålen nå, hvor mye kan du utsette, så har du plutselig redusert fra et gigantisk uoversiktlig problem til noe veldig sånn konkret. Veldig få som sliter med sånne små konkrete ting. Det går som regel fint.
Ja, på samme måte som det er veldig få datamaskiner som sliter med en eller to åpne faner. Var det en fin gjennomgang av stress, eller har du noe
mer på hjertet? Jo, jeg tror det. Jeg bare kom på en ting som jeg er litt dårlig på å ta for meg, men som har vist seg å ha veldig mye å si hvis noen står i stressende situasjoner, og det er sosial støtte.
Og det vil si?
Altså, det er jo rett og slett oppleve at hvis jeg driter meg ut nå, så er det noen som got my back.
Ja, sånn ja. Hvis du faller, så er det noen som tar imot deg.
Ja. Og det har vi jo sett nå med alt fra biologisk forskning, bare det å ha noen rundt seg, det frigjør jo oksytocin, som er det stoffet som blant annet gis gjennom morsmelk, som er med fra vi er helt små på å roe oss ned, og bare gi oss en følelse av, ok, jeg er del av et fellesskap. Og for en fotballklubb da, det å ha en sånn kultur der, her støtter vi hverandre. Her er det ikke sånn at hvis noen driter seg ut, så blir de fryst ut, sånne ting. Men kan du se for deg da, hvis du liksom går ut der og skal ta det avgjørende straffespark eller hva som helst, prøve å stikke deg frem, og så føler du faktisk at, vet du hva, jeg har lag i ryggen.
Det synes jeg er et sinnssykt godt poeng. De lagene som jeg har følt meg friest til å ta sjanser, friest til å være tryggest, og derfor også på mitt beste. Det er de lagene der jeg vet at i garderoben neste dag, selv om jeg har spilt en elendig kamp, selv om jeg har skått selvmål, selv om jeg har dummet meg ut, kostet laget poeng, så vet jeg at det fortsatt vil være en viss sånn omsorg, eller at det går an å spøke i garderoben med folk ser deg i øynene, folk vil snakke, at du ikke blir utstøtt. At du kanskje til og med blir får noen oppmuntrende ord eller klapper skulderen et eller annet som gjør at du føler at du fortsatt er en del av flokken.
Ja, og jeg regner med mange av lytterne våre har sett på Beckham-dokumentaren på Netflix. Jeg skal ikke spoile for de som ikke har sett den, for den var underholdende den, så bare se den, og noe av det som kommer fram der er jo litt sånn Sir Alex Fergusons holdt på å si skjulte egenskaper. De fleste er vel kanskje klar over at han var en god manager, men det snakkes jo mye om hvor tøff han var, men hvor fantastisk støttende han var for unge spillere. som bare rett og slett følte at uansett hva som skjer nå, så kommer Fergie mest sannsynlig til å bare slakte dommerne i intervjuet og beskytte meg. Så kan man jo si mye om hvordan han håndterte de intervjuene og sånn, men det var i hvert fall aldri noe tvil. Han støtta spillerne sine. Da kan du være tøff. Da kan du være stress, så lenge du har den støtten.
Ta dette med dere i hverdagen. Stress, det noe som alle på et eller annet tidspunkt opplever mye av. Det noe som alle, spesielt inn mot jul, gjerne kjenner ekstra på. Så forhåpentligvis er det noe av denne delen av episoden som dere kan sette ut i livet for dere selv. Så har vi som alltid fått inn flere gode spørsmål. Jeg tror vi rekker to av de i denne omgang. To gode spørsmål som har kommet inn her, så jeg tenker at vi bare kan kjøre i gang. Professoren klar?
Ikke helt på professornivå enda, men jeg er klar. Her jeg sitter.
Her kommer et langt spørsmål for å sette litt kontekst først, før spørsmålet. Anonym innsender som skriver: Jeg er en ung trener som trener ungdomslag og skal nå ta en ny utfordring og starte med å trene et helt nytt lag. Jeg går da fra å trene et lag hvor det er et klart større skille mellom toppene og bunnene, mye for det der klart forskjell på ambisjonsnivå i troppen, kanskje et litt mer sånn, kanskje si breddelag eller ikke så satselag, og til et lag hvor både toppnivået og det gjennomsnittlige nivået er mye høyere. Jeg går nå til et lag i en klubb hvor det blir veldig satset på i fotball, derav mange i troppen som spiller både på zonelag og kretslag. Et høyt ambisjonsnivå der. Og jeg kommer til å ha et større trenerteam rundt meg enn i forrige klubb og lag. Altså mer ansvar for den unge treneren. Og så er det et lag som er vant med å prestere på et utrolig høyt nivå og har gjort det veldig bra mot flere topplag, elitelag, ikke bare i Norge, men også i Europa. Oi. I forrige lag så trente jeg en satsingsgruppe innad i klubben, men nå føler jeg at det vil være en mye større forventning til mine evner som trener og de prestasjonene som da laget får med meg som hovedtrener. Spørsmålet mitt er da, hva vil være de første tingene jeg må slash bør få på plass i en helt ny treningsgruppe som trener, og hva bør være framgangsmåten min for å ha god sjanse for at det blir en god match mellom meg og den nye treningsgruppen?
Hoi! Wow! Ja, kult. Ja, først og fremst kult, grattis til denne innsenderen.
Ja, ja, grattis.
Moro utfordring høres ut som, men en utfordring.
Ja, og et tydelig større ansvar enn forventningene ligger jo der. Nå har vi snakket litt om stress. Forventningene her er jo høye. Dette er en gruppe som allerede har levert med den forrige treneren. Så jeg kan jo angripe det først fra sånn fotballperspektiv.
Ja, og så kan jeg ta psykologisk perspektiv. Det er jo forsket mye på både liksom hvordan kanskje man etablerer en god connection med mennesker.
Mm.
Sånn første gang noen møtes, for eksempel, da, hva er det et menneske typisk tenker på og føler på?
Ja.
Og så er det jo forsket på det klisjébegrepet vinnerkultur.
Ja.
Hva er det som kjennetegner kulturene på å vinne lag? Så det kan jo jeg holde på å si krydder med, men skal liksom ikke kjimse av den erfaringen, sånn fotballspesifikt, så har du sikkert sett en del i vegger og garderober.
Ja, jeg har det. Og så kan jeg kan kanskje begynne med hva jeg, i hvert fall i mine øyne, som ikke funker, som er et dårlig utgangspunkt.
Det er ofte lettere, faktisk.
Ja, kan utlede fra det, og så kan jeg komme mer inn på hva jeg har troen på for en ny trener i en ny gruppe. Men det som jeg tror ikke funker, det var en trener som kom og skulle legge frem sine planer og fortelle litt om seg selv, og så sier blant annet jeg er et følelsesmenneske.
Oi.
Og det for meg, det er veldig bra å være et følelsesmenneske. Mange fantastisk gode trenere som er følelsesmennesker. Se på Jørgen Klopp, se på Antonio Conte når de står på sidelinjen. Mm-hmm. Der bobler nesten over følelser. Men det som jeg tolker utenfor det når en trener står foran en ny gruppe og sier at jeg er følelsesmenneske, og det som jeg dessverre føler at jeg fikk bekreftet da, er jo at det er en trener som ikke helt klarer å ha kontroll på disse følelsene, at følelsene, hva treneren føler der og da, blir en veldig stor del av vurderingene, blir en veldig stor del av atferden, blir en veldig stor del av beskjedene som ropes ut på banen under kamp, og at det blir veldig uforutsigbart da.
Hmm.
Og nummer to, det å komme inn i en ny treningsgruppe og bare mose på med masse informasjon, uten å være særlig sånn oppmerksom på hvor godt den informasjonen blir forstått.
Ja.
Det å komme inn med en sånn holdning om at alt som har vært her før, det er på et lavt nivå, nå skal vi opp på et høyt nivå. Det å ikke ha den sånn grunnleggende respekt for at ting som har blitt gjort her fra før er bra, og at det dere har levert tidligere er godt, og at det er veldig mye å bygge videre på. Det er jo ikke å ha en innstilling om at det handler om å bygge videre på ting, men at nå skal alt drives opp med roten, nå skal jeg holde på å si, for de som har pusset opp hus, nå skal alt drives ned til grunntegningen, og så bygges opp igjen. Det er også noe som jeg tror sånn umiddelbart skaper litt motvilje i en spillergruppe.
Jeg føler den røde tråden i det du sier her, altså her kommer det inn en ny trener og sier jeg er følelsemenneske, to, alt det dere har gjort før er feil, nå skal det bli andre boller. Det er veldig selvsentrert.
Ja.
Altså det er veldig sånn meg, altså jeg er følelsesmenneske og, ja. Og som du sier ja, du må gjerne være det, men du må jo nesten tilpasse deg konteksten.
Ja.
Altså du kan ikke boble over av masse følelser som ikke passer, altså ikke treffer oss. Du skal jo tjene oss på en måte. Og det er jo litt det andre også da, altså liksom komme inn der litt sånn, det oppleves jo fort arrogant, litt sånn, det dere har gjort før er feil. Det er jo det jeg hører deg si, at en sånn trener som bare kommer inn og ikke løfter blikket og ser på gruppa, og som du sier, pøser på med informasjon uten å tenke, treffer det her liksom?
Ja.
Hvor er dere? Hvordan har dere det, og hva er det dere skjønner?
For det at til alle trenere som hører på, til alle, uansett om det er på jenter eller gutter 5, eller om det er på elitenivå, så alt dere kan om fotball, alt dere har lært på kurs, alt sammen dere forteller til spillere og legger frem, det som ikke forstås, det er mislykket informasjon, det er meningsløs informasjon, det er alt dere kan, så dere ikke evner å forklare og presentere på en forståelig måte.
Mm.
Det er det som jeg kaller for død kunnskap.
Mm.
Det er ikke brukende, for det at så lenge du ikke kan gjøre det forstått, så er det ikke omtrent vits å ha den kunnskapen. Det er først når du gjør den forstått at den kunnskapen du har oppe i hodet ditt blir satt ut til liv av spillerne. Men mindre du er en spillende trener som kan spille selv, så er du avhengig av at disse spillerne forstår dine ønsker og dine visjoner, og klarer å sette de ut til liv på banen. Men så har jo jeg, for å snu på det, vært vittne til trenere som kom inn i spillergruppa, og nesten sittet med følelse at de trykker på alle de riktige knappene. En ting er også det å komme inn med en holdning at kanskje ikke si alt for mye med en gang, men være tydelig på at jeg gleder meg til å se dere i trening, hva dere står for, typer, hvor gode dere er rett og slett, hva dere leverer. Det er jo det vi skal bygge videre på. Det er det jeg som trener kan vurdere dere på. Hva dere i hverdagen leverer.
Ja, jeg kjenner jeg blir litt truffet når du snakker nå, fordi jeg har jo jobbet som idrettspsykolog, mentaltrener i 10 år nå, da, og jeg reiser jo mye rundt og gir råd til folk jeg egentlig ikke kjenner. Og jeg husker på en samling, så var det en trener til stede, så hadde jeg nettopp hatt en times langt opplegg og gitt ganske mange råd. Litt sånn naivt. Jeg hadde kanskje ikke gjort det på samme måte i dag, men så bare husker jeg stilte han treneren spørsmål helt til slutt. Har du noe å tilføye, liksom?
Mm.
Så sa han bare, nei, jeg kjenner jo ikke disse spillerne. Og da ble jeg bare sånn, ouch.
Ja.
Ja, nei, det er jo et veldig godt poeng, faktisk. Så han hadde jo den attituden. Hvis jeg skal gi råd til noen, da må jeg jo kjenne dem. Jeg må bli kjent med dem først.
Og en annen ting også, det som kanskje spesielt unge trenere, ambisiøse trenere, har jo veldig mye på hjertet. Mye kunnskap og informasjon de har lyst til å dele. Men på samme måte som du har jo skrevet bok, jeg har skrevet kronikker og skrevet ting. Når du skriver ting, så blir du ekstra bevisst på det. Gjelder litt for min del også, min jobb på TV, at der er det, dårlig tid mellom i pauser, altså, du må være ganske effektiv i det du formidler.
Ja, og så kan jo ikke du snakke til oss som ser på TV2 på samme måte som du ville snakke til en lagkompis.
Men det som jeg mente er, kanskje spesielt når du skriver, da, så merker du at noe av det beste du ofte gjør, noe av det som blir best, er å kutte vekk mye.
Ja, Kill your darlings.
Ja, altså sånn i kommunikasjon for en trener i en ny gruppe, nesten sånn utfordring. Hvordan kan du si mindre?
Ja.
Hvis du setter på en måte et tak på hvor mye du skal si hver dag, så stiller jo det krav til deg at det du sier er veldig effektivt, at det er veldig presist formidlet. Mm. Det også min opplevelse av treneren som kom inn i gruppa og gjort det veldig godt. De trenger ikke å bruke 100 ord på å si noe som kunne blitt sagt med 10 år. De, 10 ord. De effektive og presise formidlere som evner å gjøre seg forstått, og ikke minst er tydelige på hva det er de ønsker. Nå snakket vi tidligere om episoden om stress, uklare krav. De tar på en måte bort stresset både for enkeltspillere og gruppen gjennom å ha tydelige krav. Hva er det jeg forventer? Hva er det jeg ønsker? Og så da i treningshverdagen veilede. Hvordan kan du bidra med den du er, med de ferdighetene du har, til det som jeg som hovedtrener ønsker.
Ja, for da fokuserer du på motparten, ikke bare på deg selv.
Ja. Og så, det er litt sånn fra et fotballperspektiv til den unge treneren som kommer inn i gruppen.
Ja. Nei, men jeg tror egentlig at det jeg bare tenkte ut da spørsmålet ble lest opp her fra et psykologiperspektiv vil harmonere veldig med det du sier. Det første jeg ville tenkt på her, når du kommer inn som ny trener, er hvordan kan jeg skape tillit til meg?
Mm.
Begynne med meg. Altså, vi har en hel gruppe her, men starte der. Hvordan kan spillerne få tillit til meg? Og da er det jo masse forskning. Hva er det første vi mennesker går og tenker på når vi møter et menneske for første gang, som gir tillit? Det er to ting primært. Det første er, vil dette mennesket meg godt?
Mm.
Og det tror jeg vi har med oss fra evolusjonen, fordi hvis vi møter andre mennesker, så er jo det, det har ikke alltid vært trygt opp igjennom. Altså hvis vi tenker på vår utvikling, så har vi jo møtt mange fiender, så vi er egentlig litt som programmert, vi, til å være litt skeptisk, hvem er du?
Mm.
Og hvem faen er det du tror du er, og hvordan skal du hjelpe meg? Så vil du meg godt? Og hvis svaret på det er ja, så stilles neste spørsmål, kan du hjelpe meg med å oppnå mitt mål?
Mm.
Det er liksom, vil du meg godt? Og så kommer den, og da kommer jo fotball inn. Kan du konseptene her? Men da må du jo formidle så jeg forstår det. Kan du hjelpe meg?
Og så en siste ting som jeg nevnte, men som også jeg tror er veldig viktig for en ny trener inn i en spillergruppe, er det der med også å avklare forventninger, ikke bare til hvordan man skal spille fotball taktisk, men når det gjelder kultur, hvordan skal vi ha det her? Hva skal være standarden her? Men at det ikke bare er sånn diktator, at du står og messer enveis monolog, sånn skal vi ha det, sånn skal vi ha det. Men at du får, kanskje gjennom møter der folk sitter i grupper, at du får en viss sånn medvirkning fra spillerne. Ok, sånn at du kan gå tilbake inn på det senere. Nå skjedde dette her. Det er ikke dette vi sammen ble enige om. Så du kan hele tiden trekke tilbake til det som de normene, standardene, ting som ikke bare du som trener, men sammen med spillerne har blitt enige om at sånn skal vi ha det.
Ja, og det var jo en lissepassning til neste, som er nettopp, altså det har blitt et sånn klisjébegrep, vinnekultur. Men det er noe en kjensgjerning da, at 2+2, det kan jo bli alltid fra 3. Altså hvor mange, ikke for å liksom, men det første eksempelet jeg kommer på er jo det norske kvinnelandslaget i fotball. Det må vel kunne, det er vel ikke urimelig å si at det laget de siste 10 årene har vel kanskje ikke fått ut potensialet sitt.
Nei.
Og tidvis i hvert fall for en som meg som kun ser det utad via mediene, så har det jo for meg sett ut som om det er ikke et lag som alltid har stått sammen.
Mm.
Det har vært mye rart. Og da kommer jo, hva er liksom vinnekultur, sånn at det ikke blir 2+2 er lik 3, men kanskje 4 og i hvert fall 5, eller kanskje til og med 5.
Mm.
Og da er det to ting. Det ene er nettopp samhold. Altså, står du sammen om noe? Ok, hva skal vi stå sammen om? Ferguson var jo veldig glad i å snakke om familie. Vi er som en familie. For det er liksom ikke noe du bare kan bytte ut. Altså, vi er en gjeng som skal fikse noe her. Og det andre er jo ikke bare samhold, men også utfordre hverandre, altså ha en standard. Og innsender her, det som gjør det interessant å tenke sånn, er jo innsender forteller jo at nå er kravene større. Ja. Nå er innsender i en klubb som er større, bedre spillere, større krav. Da kan du ikke bare ha samhold og vennskap heller, for da har du syklubb.
Mm.
Det er jo, hvis du har noen studievenninner som lagde en klubb som heter Strikk og Drikk, hvor de strikket og drakk, de hadde kjempebra samhold.
Mm.
Men om det ble strikket så mange masker, om de var rette, det vet jeg ikke, men hvis du skal ha en vinnekultur, så må du ikke bare ha samhold, du må også utfordre andre, men da kommer igjen tryggheten inn i bildet. Hvis du har trygghet, så er det lettere å gjøre det. Men jeg ville først sett på samhold og tillit.
Ja.
Og så sett på, ok, hvordan kan vi etablere en kultur der det er gøy å utføre hverandre, vi kan ha litt friksjon, temperatur, det må jo du ha sett på de beste lagene, det må også være litt temperatur, jeg vet
ja,
du har jo spilt med Vettlesen, jeg nekter å tro at det var god stemning på alle treninger.
Ja, det er helt avgjørende, og det tror jeg er det å ha en sånn godt humør og behagelig temperatur i et miljø med mange som er ekstremt ambisiøse både på egen og lagets vegne, det er ikke sunt, og det er ikke mulig.
Mm.
Så, men så jeg tror, som en ny trener også, så burde man se på som det prosjektet litt som å bygge hus, at du må starte med et fundament, og ha en viss tålmodighet til at et hus blir ikke bygget på en dag, sånn at du begynner med å få en forståelse hos spillerne, og en buy-in på hvordan du skal bygge fundamentet, og så kan du bygge på sammen med spillerne etter hvert. Det får bli svaret. Så neste spørsmål er egentlig litt i samme gate, bare et enda smalere sett fra et, jeg holdt på å si trenerperspektiv, men fra et assistenttrenerperspektiv.
Ja.
Der er det en som skriver til oss. Hei, hører ofte på podden deres og liker godt mange av vinklingene og fokuset. Keep up. Det skal vi selvfølgelig prøve å gjøre. Har dere vurdert fokus på assistenttrener eller støtteapparatet? Hva ønsker spillerne av assistenttreneren? Hva kjennetegner en god assistent? Hva forventer og ønsker en hovedtrener av assistenten? Jeg er selv kun trener til små barn, spiller på lavt nivå, men vurderer og ser mye til den funksjonen. Det har vært interessant å høre deres vurdering og tilbakemeldinger rundt dette.
Ja, det var... Vi har jo kommentert før at vi får jo inn litt sånne overlappende spørsmål, men det var noe helt nytt.
Ja, det var noe helt nytt.
Veldig spesifikt... Og jeg holder på å si, jeg kan jo komme med noe, det blir litt det samme som forrige spørsmål egentlig. Jeg kan jo liksom synse basert på psykologi og kommunikasjonsforskning og sånn, men her igjen, ja, hadde det vært fint om du innledet der, fordi du har jo hatt noen assistenter opp igjennom.
Ja, så når jeg spør, hva forventer slash ønsker en hovedtrenerassistent? Det er vanskelig for meg å svare på, for jeg har vært trener. Ja. Men hva ønsker spilleren assistenttreneren, og hva kjennetegner en god assistent? Det er mye enklere å svare på, i hvert fall fra mitt perspektiv, okay. som oftest er det perspektivet jeg svarer fra.
Smart.
Jeg ser jo på sånn, nå har du mye snakk om trenerteam, og det er blitt fotball, det å være trener er et av de yrkene som jeg har størst respekt for, selv om jeg ofte kritiserer trener. For det er så komplekst, det er... Ja, 25-26 spillere, personligheter og mennesker i en garderobe du skal håndtere. Det er overgangsmarked, det er du skal på en måte lede en gruppe samtidig som du skal, hva skal du si, påvirke oppover i et system til sportsjef, til styre, styresjef, alt dette her. Så det er en så kompleks rolle at vi ser at alle vellykkede trenere, de har et solid trenerteam rundt seg. En viktig del av en trenerteam er at trenerteam er jo også en assistenttrener. Jeg tror det som er viktig for et velfungerende trenerteam er at det er, som alle andre team, som alle andre lag, at det er kompetanser som utfyller hverandre. Sånn som for eksempel har jeg hatt trenere som kanskje ikke er de mest humørfylte eller mest sosiale, som ikke er så glad i å egentlig snakke med spillere, holder en sånn kjølig, profesjonell avstand, distanse til spillerne. Da er det kanskje rom for en assistenttrener som er mer gladlaks, som er litt tettere på spillere, som kan pleie de relasjonene bedre. Alternativt så er det noen hovedtrenere som er veldig sånn, kanskje av og til litt for mye, men er veldig sånn en av gutta, det er en styrke, de er gode på det relasjonelle, de er gode til å holde jevnlig dialog stort sett med alle spillere, de tar seg en prat med spillere her og der, men de er veldig usystematiske for eksempel. Da. det er liksom ukesplaner, treningsplaner, litt så går på metodikk, litt så går på rød tråd i treningshverdagen, utvalg av øvelser, der kan det bli litt rotete. Ok, så må du gjerne ha en assistent som er veldig systematisk, som er en sånn, hvis du hadde tatt personlighetstest, høy på planmessighet.
Ja, toucha ikke vi innom det her da vi hadde Vidar Ulseth om personlighet, nemlig komplementære personligheter, det ikke det du snakker om nå? Jo. Hvis vi skal vride over på det mentale perspektivet da, det å ha en assistenttrener som komplementerer det jeg føler du beskriver som den mellommenneskelige stilen.
Mm.
Hvis du har en som er røff og nesten diktatorisk.
Ja, så, hvis du har en sånn Van Gaal, eller hvis du har en sånn type, litt sånn standard klisjé, macho, alfa han trener, så liksom står på siden, fremme pikken!
Ok, det, ja. Da er det greit å ha en som, til å se for å ha to sånne.
Da hjelper ikke å ha en assistenttrener som står at du skal fremme pikken enda høyere. Da trenger du kanskje
assistent. Er det et begrep? Er det liksom, det er fotballbegrep?
Ja, det er et begrep jeg har hørt i hvert fall.
Ja.
Men uansett da, så det med komplementære, det er en ting. Og så det å hjelpe treneren, vi snakket om at det er 25-26 spillere, hjelpe treneren av overblikk. Nå så jeg, du som assistent, kanskje du har litt mindre arbeidsoppgaver inn mot en kamp for eksempel. Ok, nå la jeg merke til at han høyrekanten vår, han så nedstemt ut på dagens trening. Hva kommer det av? Hovedtreneren har ikke tid til å ta den praten. Kanskje jeg kan ta meg tid til å ta den praten. Og så hvis det er noe viktig som hovedtreneren må vite inn mot et laguttak eller inn mot å gi den spilleren en fridag kanskje eller noe sånt, ok, så kan jeg ta det videre, så kan jeg være et observant mellomledd. Fylle inn disse her små hulene, både hos hovedtrener, som er i hovedtreneren sin personlighet, men også disse små hulene som oppstår, rett og slett, for det er så sinnssykt mye for en hovedtrener å ha oversikt på.
Ja, vi nevnte jo Ferguson tidligere, og veldig, veldig suksessrik manager, men som jeg har skjønt da, så var jo han ofte først og fremst en manager, og ikke så mye en trener, og det han antageligvis var veldig avhengig av, i hvert fall i perioder, det var veldig gode assistenttrenere som var ute på feltet. René Møhlenstein for eksempel fortalte vel om jobbintervjuet hans hos United, hvor de kom inn på nettopp det, hvordan er det på feltet? Og da sa jo Møhlenstein, ja, det her kan jo gjøres på to måter. Jeg kan sitte her og forklare, eller så kan vi bare gå ut, og så kan jeg vise, og da tror jeg det var U16-laget til United som trente, hvor Møhlenstein bare, altså jobbintervjuet hans ble rett og slett å lede en økt.
Ja.
Som kanskje sier noe om hva Ferguson trengte fra et fotballperspektiv, men vi kan jo også snakke om det komplementære som vi var inne på med det mentale. Altså, det blir rett og slett kanskje svaret da, at det som komplementerer hovedtrener, det gruppa trenger.
Mm. Og så er det en annen ting også som jeg har sett kjære seg, som jeg har sett mange assistenttrenere gå feil, og som jeg tror er ekstremt viktig når han spør, når jeg skal begynne å gjette hva en hovedtrener ønsker av en assistenttrener. Mm. Det å være hovedtrener, du er så utsatt. Du har, ok, hvis det er 26 spillere i garderobe, så er det bare 11 av de som kan få starte neste kamp, som startet forrige kamp. Så det vil alltid være litt friksjoner mot deg som hovedtrener. Det er medier som er hele tiden ute etter å rette ansvaret for dårlige prestasjoner mot deg som hovedtrener. Det er så mange påkjenninger, og det er så mange kilder til stress for hovedtreneren, at han for sin egen trygghet og for sin egen arbeidsro trenger assistenter som er ekstremt lojale. Og da snakker jeg om nikkedukker, ja, men når de er på trenerkontoret, så tror jeg det er veldig viktig med en stor takhøyde å kunne utfordre hverandre faglig og kunne stille spørsmålstegn med beslutninger som hovedtreneren tar. Men, ok, du har en assistent som går og har en del samtaler med spillerne, sjekker litt inn med spillerne. Hvis du da har en assistent som, ja, det synes det var latterlig det han det laguttaket der, forstår ikke jeg heller, himler med øynene og så er det en illojalitet som er ufattelig giftig, ødeleggende, og som jeg har sett veldig ofte at assistenter som posisjonerer seg inn mot en spillergruppe i tilfelle en hovedtrener skal bli sparket, eller for å holde seg inne med nøkkelspillere, for å holde seg inne med, ja, den type illojalitet, det tror jeg er noe av det mest ødeleggende for et trenerteam, og det tror jeg er noe av det du som hovedtrener hater mest og ønsker aller helst å unngå, sånn at en sånn ekstrem lojalitet. De beste assistenttrenerne, eller de best fungerende trenerteamene, der er det ofte jeg har kunnet snakke med assistenttreneren, og jeg vet at assistenttreneren inni seg dypt uenig med en beslutning hovedtreneren tatt, men til meg som spiller, backer den, snakker ikke bak ryggen til hovedtrener om den og den avgjørelsen, backer den, og så heller at det da diskuteres høylytt inne på trenerkontoret.
Hva heter den Amazon-dokumentarserien som følger Premier League-lag? De har hatt en sesong med City, de har hatt en med
Tottenham. All or Nothing.
All or Nothing var det. Jeg føler jo det du sier er som å høre assistenttreneren til City, altså han som jobbet med Pep, i det må da ha vært 2019-sesongen eller noe sånt. Han sa jo egentlig det du sa, altså det første er sjefen er sjefen.
Mm.
Altså jeg... det er jo ikke jeg som skal ha siste ord, men hvis det er noe vits at jeg er her, hvis jeg skal kunne tilby noen informasjon, så kan ikke jeg bare si det samme som sjefen. Så mellom oss, til sjefen, til hovedtrener, så må jeg kunne tilby et annet perspektiv. Mm. Ellers er det ikke noe vits at jeg er
her.
Men til syvende og sist, så er det hovedtrener som bestemmer. Jeg føler det oppsummerer den lojaliteten, men også den evnen til å ikke bare jatte med når man er på tomannshånd, da.
Personlig så synes jeg at vi har levert et godt stykke arbeid. Hva i vår podcast da? Hvem hovedtreneren? Hvem assistenttreneren?
Nei, vi har vel såkalt flat struktur. nei, jeg synes du er hovedtrener, og jeg synes egentlig at det er litt sånn jeg ser på det her, at det er jo du som har mest erfaring fra fotball. Og så føler jeg litt noen ganger at litt sånn som uten sammenligning for øvrig assistenten til Pep, kommer inn med et annet perspektiv. Er det ikke det jeg gjør med at du er jo den av oss som kan fotball, og så kommer jeg inn med et annet perspektiv? Det hadde ikke vært noe vits at om jeg satt her med akkurat de samme erfaringene som deg, jeg kommer inn med et psykologiperspektiv, som er annerledes, men forhåpentligvis komplementært. Og så føler vel jeg kanskje at du er hovedtrener.
Men kanskje du kanskje er opphøyet managerrolle. Så, så da har vi fritt spillerom ute på feltet. Jeg har fritt spillerom til det ene og det andre, men så er du i managerrollen med din breie psykologikompetanse, for det er jo en psykologipodcast innen fotballen, så setter du de store linjene. Kanskje vi kan bli såpass raus skal jeg være, for en gang skyld.
Når du sier det sånn, og så driver jeg og posisjonerer meg, da, som du sier. Så hvis du tar foten av gassen eller gir deg, så er jeg klar.
Og i det bildet så er jo dere som hører på, dere er spillerne våre.
Ja.
Vi er avhengige av dere for at denne podcasten her skal fortsette å leve videre, og vi er utrolig takknemlige hver gang dere sender inn spørsmål, hver gang dere nevner oss på, om det er på Twitter eller i andre sosiale medier, og selvfølgelig er vi utrolig glad, selv om vi ikke har evne til å få med oss samtaler dere har med deres nettverk, men vi er utrolig glad hver gang dere anbefaler fotballhodet til noen som dere kjenner. Håper at dere likte denne episoden, og så er vi tilbake igjen neste uke selvfølgelig med minst en, sannsynligvis to episoder, da med gjest, før fotballhodet-teamet tar seg en, jeg vil si, fortjent juleferie.
Ja.
Ha det godt! Yeah.